السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا. اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah selalu limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki kita dan urusan-urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan Allah tolong kita dan saudara-saudara kita, khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah mampu melakukan segala hal. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan keberkahan ilmu, amin ya rabbal alamin. Kembali bersama majelis kita Riyadhus Shalihin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, ulama-ulama kita dan guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Dan kembali bertemu dengan hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang spesial di setiap pekan. Dan hari yang penuh dengan ibadah. Perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan pandangan mayoritas ulama baca surat Al-Kahfi di hari ini. Dan bagi laki-laki, jangan sampai kita lalaikan sholat Jumat. Dan jangan lupa berdoa di sore menjelang maghrib, karena itu salah satu waktu mustajab, waktu yang dijabahkan berdoa. Dan semoga Allah memperbaiki kita semua dan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, kita buka sesi Q&A di hari Jumat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah taala merahmati para ulama, Imam Nawawi dan ustaz beserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Semoga selalu dapat semoga selalu dalam limpahan karunia Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum, begitu yang bertanya. Ustaz, saya seorang ibu dengan spesial anak special need yang sekarang berusia 5 tahun. Sejak umur 18 tahun Ananda menjalani terapi. Alhamdulillah sampai sekarang masih menjalani terapi dan bersekolah di TK inklusi. Secara fisik, materi, tenaga, pikiran, dan mental saya terkuras. Apalagi beberapa ada yang mencibir dan mengatakan terkena adab. Orang tua banyak dosa. Orang tua yang tidak becus mengurus anak. Dan lain-lain. Berat Ustaz, dan terkadang membuat saya rapuh dan kufur nikmat. Merasa tidak menjadi ibu yang baik dan merasa rendah diri. Beliau sebutnya rendah hati, tapi arahnya mungkin rendah diri. Pertanyaannya, apakah benar yang saya jalani ini azab dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah benar yang saya jalani ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala? jika memang benar, apakah Allah tidak memaafkan saya sehingga saya harus menjalani ini semua? Dan yang ketiga, mohon amalan agar saya kuat dan ikhlas menjalani, mendampingi, membersamai, merawat, dan menjaga anak saya. Jazakumullah khairan untuk Ustaz sekeluarga. Semoga keberkahan selama menyertai. Amin. Amin. Wa iyyakum. Yang pertama, kasus seperti ini banyak dialami oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dan ini sangat disayangkan. Karena di saat saudara kita butuh support, butuh dukungan, justru mereka mendapatkan cibiran, bulian, dan vonis yang tidak bisa juga dibuktikan. Bahkan kalau kita lihat dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bisa jadi justru sebaliknya. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu." Nabi SAW bersabda kepada kita semua dan kepada ibu yang bertanya, sesungguhnya Allah kalau mencintai seseorang atau sebuah kaum, Allah akan menguji orang tersebut dan kaum tersebut. Mana yang lebih kita percaya, ucapan orang-orang seperti itu atau ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Opsi di tangan kita. Kalau Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, "Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah kalau mencintai seseorang atau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan uji. Itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini berat, Ustaz. Ya, beliau sudah menyatakan dan kita tidak ragukan itu berat. Namun justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa inna idhamal jazama idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Dalam hadis yang sama, hadis surat Imam Tirmidzi. Jadi justru itu ladang pahala. Dan ini sabda Nabi SAW, "Inna Allah idha ahabba qawman," atau "Inna idhamil jazama idhamil bala," sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. "Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum," sesungguhnya Allah kalau mencintai sebuah kaum, Allah akan uji. "Faman radhiya falahu ridho," barang siapa yang ridho terhadap ujian ini, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. "Waman sakhita falahu sukhat," barang siapa yang tidak ridho, marah, berontak, kesel, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Dan hadirin Allah muliakan, Nabi juga salah satu bersabda kepada kita, kepada ibu yang bertanya, "Yubtalal rajulu ala hasabi dini." "Fayubtalal rajulu ala hasabi dini," dalam riwayat Tirmidzi. Maka seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. "Fain kana fi dinihi sulba ishtadda bala'u," kalau agamanya kokoh, kuat, maka ujiannya atau masalahnya berat memang. "Wa in kana fi dinihi riqqah ubtila 'ala sabidini," tapi kalau agamanya lemah, maka ya ujiannya sesuai dengan kualitas agama tersebut. Itu baik. Jadi kalau kita merasa berat, Abshir. Husnudzanlah kepada Allah. Baik sangkalah kepada Allah. Karena kita dilarang buruk sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah bahwa ini sebuah indikator tentang kualitas agama kita. Kita tidak merekomendasi diri sendiri. Tapi kita hanya percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu mengatakan, "Fa in kana fi dini sulba, ishtadda bala'u." Kalau agama seseorang itu kuat, kokoh, ujiannya pun juga berat. Kalau agamanya ringan, kualitasnya ringan, ya makanya segitulah ujiannya. Jadi hadirin Allah muliakan, sejauh mana kita meyakini sabda Nabi SAW berikut di atas tersebut, maka optimislah. Nabi SAW bersabda, "Yu'jibunil fa'lu." Saya itu mengagumi optimis, orang-orang optimis, sifat optimis. Itu Nabi SAW itu kagum dengan optimisme. Jadi jadilah orang yang dikagumi Nabi SAW dengan apa? Optimis. Bahwa ini adalah tanda kebaikan, bukan azab. Karena indikator mengarah ke sana. Dan hadirin Allah muliakan, upaya yang dilakukan penanya juga tidak mengarah pada orang yang diazab. Kenapa? Karena penanya menuntut ilmu. Dan talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Karena kalau beliau gak duduk di kajian, beliau gak akan nanya ini. Jadi penanya adalah orang yang berusaha mengerjakan kewajiban. Lalu beliau bertanya itu perintah. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, dalam surat Al-Anbiya 7. Dan bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi ada di hadapan mata kita ada indikator-indikator kebaikan, yaitu menjalankan perintah. Dan ini bukan profil orang yang diadab. Orang diadab itu kan kufur, orang karena kufur, kesyirikan, kemunafikan, kesombongan, menolak kebenaran, meremehkan orang. Ini bukan meremehkan orang, ini diremehkan orang. Jadi kebalik. Ini bukan meremehkan orang, justru diremehkan orang. Dan bukan hanya diremehkan, difonis, dijudged. Dan gak tanggung-tanggung difonisnya, diazab, dan segala macam. Jadi hadirin Allah muliakan, ini bukan profil orang yang diazab, arahnya. Tapi justru orang-orang arahnya ya, orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, nahsabu kadzalika wa la hasibu wa la nuzakki Allah ahada. Ini yang kita nilai dan kita tidak meremehkan siapapun di hadapan Allah. Dan Allah paling mengerti tentang hamba-hambanya. Jadi hadirin sekalian, ini yang perlu kita renungkan. Anggaplah kita atau penanya banyak melakukan dosa. Solusinya kan bukan seperti di atas atau yang dilakukan sebagian pihak tadi. Allah berfirman surat Az-Zumar 53, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Itu kalau memang ini. Itu pun bukan bukan putus asa atau dibuat putus asa dengan mengatakan Anda diazab segala macam, Anda gak becus. Ini kan statement-statement atau ucapan-ucapan bukan dalam rangka menolong saudara kita dan membuat ia optimis, ia berharap kepada Allah, tapi lebih mengarah membuat orang putus asa, buat orang putus harapan. Makanya kan pertanyaannya ini, pertanyaan apa tadi? Jika memang benar, apakah Allah tidak memaafkan saya? Kan itu Pak. Padahal Allah yang berfirman, gak ada yang lebih tahu tentang Allah dibanding Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, surat Az-Zumar 53. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa jika kita bertobat. Allah yang berfirman tentang dirinya. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi hadirin Allah muliakan, hati-hati dengan bicara. Hati-hati dengan bicara. Karena omongan kita, orang bisa jatuh ke dalam keputusasaan. Bisa terjatuh ke dalam kehancuran, dan kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lil syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang yang berperan sebagai kunci pintu-pintu kebaikan dan kunci menutup pintu-pintu keburukan. Itulah yang harusnya dicari seorang muslim. Kita tuh harus jadi kunci dari pintu kebaikan bagi orang lain, bukan justru menghancurkan orang. Jadi itu yang perlu kita jamkan. Dan hadirin Allah muliakan, ulama fikih menjelaskan bahwa fuqaha itu bersepakat bahwa seseorang itu harus dihukum, ditakzir, dihukum jika dia mengucapkan kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir, ya munafik, wahai orang munafik, ya akwar, ya namam, ya kadzab, wahai tukang bohong, tukang adu domba, ya khubith, wahai orang yang keji, atau ya benar fasik, wahai anak dari wanita yang fasik, dan wa nahwi dhalika min kulli ma fihi idza'u bi ghairi haq, dan seluruh ucapan yang menyakiti orang lain tanpa hak, tanpa hak itu kalau itu dalam fikih itu orang itu berhak dihukum, artinya berhak ditangkap dan dihukum. Bayangkan ditangkap, itu maksudnya takzir itu maksudnya ditangkap, dihukum. Semua ucapan yang menyakiti perasaan orang tanpa hak. Seperti tadi. Begitu juga ukadzalika yu'azzar idza syabbahu bil hayawanat ad-dani'ah. Apabila mengucapkan atau menyamakan orang dengan binatang yang rendah, ya himar, wahai keledai, ya kalb, wahai anjing, ya qird, wahai monyet. Jadi kalimat yang sering kita dengar itu. Wa nahwi dzalika inda jumhurul fuqaha. Dan atau ya, yang semisalnya dalam pandangan mayoritas fuqaha. Ini keterangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan mutaakhiril Hanafiyah. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini gak mudah. Dalam fikih itu bisa ditangkap dan dihukum. Itu poin penting buat orang yang mengatakan kamu diazab. Itu kan menyakitkan. Itu menyakitkan tanpa hak lagi. Tahu dari mana diazab. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi bagi pihak-pihak yang mengatakan ini, segera bertobat kepada Allah dan minta maaf. Dan kalau yang korban gak memaafkan, bisa diselesaikan di hari kiamat nanti. Ini urusan panjang. Panjang. Jangan sampai jadi orang yang bangkrut. Dan bagi korban atau bagi ibu yang ini, jangan ambil pusing dengan ucapan-ucapan demikian. Jangan dipikirkan. Allah yang berfirman, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni seluruh dosa. Nabi SAW mengatakan kalau mencintai seseorang, Allah akan uji. Nabi SAW mengatakan bahwa seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Maka ini justru indikator kebaikan. Dan yakinlah dengan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan percaya dengan omongan orang. Percaya itu kepada firman Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang kita percaya. Makanya itu rukun iman. Dan yang perlu kita ingat bahwa ini ladang amal dan ladang pahala ibu atau orang tua. Kenapa? Karena setiap rasa capek itu menggugurkan dosa jika kita sabar. Setiap rasa letih dan lelah itu pahala jika kita sabar. Setiap rupiah yang kita keluarkan untuk pengobatan itu diganjar pahala oleh Allah dan menggugurkan dosa. Anak ini adalah anugerah bagi orang tuanya. Maka jangan dianggap sebaliknya sebagai azab, bukan. Ini anugerah. Karena melalui si kecil, ini orang tua panen pahala. Jelas panen pahala. Panen pahala. Nabi SAW bersabda dalam Hadis Bukhari, ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu bi'anhu. Tidak ada satupun musibah yang mengenai seorang muslim kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya karena musibah tersebut. Hatta syaukati syakuha, sampai duri yang menusuk ke dalam ke kulitnya, itu akan mengampuni dosa. Itu pasti. Itu pasti. dosa-dosa kita. Dan tidak ada keraguan dari itu. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam tentang hal ini. Dan ini adalah kabar gembira bagi beliau. Kan beliau selalu pikiran capek, fisik capek, tenaga capek, terkurang. Tapi saya bersabda dalam hadis Bukhari, "Ma yusibul muslima." Tidak ada yang menimpa seorang muslim min nasobin, dari rasa capek, rasa lelah, rasa letih. Wala wasobin, dan dari rasa sakit atau penyakit yang berkepanjangan dalam waktu yang panjang. Wala hammin wala huznin, rasa sedih dan kekhawatiran, baik berkaitan dengan masa lalu atau kejadian di waktu yang lampau atau yang diprediksikan akan terjadi. Wala adhan, atau mengalami gangguan seperti ucapan tadi, ini azab, ini gak becus, segala macam. Wala ghom, lagi-lagi kesedihan. Hatta syaukat yushakuha, sampai duri yang menancap. Illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah akan ampuni dan hapuskan dari dosa-dosanya tersebut karena rasa tersebut. Jadi semua rasa capek itu tidak gratisan. Dan ini buat kita semua. Ketika kita capek di atas jalan Allah, kita capek dalam ketaatan, kita capek dalam mencari nafkah, kita capek sebagai pejuang keluarga karena ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala menafkahi keluarga, kita capek untuk mengobati anak, mendidik anak, mengurus anak, cari uang sekolah buat anak. Kalau kita capek karena itu, setiap rasa capek menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Dengan niat yang benar. Jadi ini anak anugerah. Maka sayangilah dia. Dan bersyukurlah. Di samping kita bersabar, kita pun harus melatih diri kita untuk bersyukur. Ini pahala besar. Ini hikmah besar. Ini pelajaran besar. Ini pahala besar. Ini pengguguran dosa yang tidak sedikit. Bayangkan 18 bulan sampai, ini baru ya, sampai terhitung hari ini kan, berarti special need-nya kan dari awal sebenarnya. Berarti kan sedihnya tuh dari awal, 5 tahun. Dan mulai apa treatment atau terapi di 18 bulan. Jadi 5 tahun tuh pahalanya melebihi orang tua yang punya anak normal. Gitu. Selama 5 tahun pengguguran dosanya melebihi orang tua yang punya anak normal. Selama 5 tahun ini pengguguran dosanya melebihi semua orang tua yang anaknya gak perlu diterapi. Oh, ini pahala besar hadirin. Ini keutamaan besar. Ini pengguguran dosa yang sangat banyak, 5 tahun. Itu dosa dihapuskan setiap saat. Kan megang anak ini gak bisa dilepas. Dalam tanda kutip tuh, kalau bahasa kita ya, ini kan 24/7 ngurus anak kayak dengan kondisi begini. 7x24 jam. Berarti 7x24 jam itu pahala, 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 pahala. Pengguguran dosa, pengguguran dosa, pengguguran dosa, pengguguran dosa. Lalu kita sedih gara-gara ucapan-ucapan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. yang gak pakai dalil, yang kata para ulama fikih itu bisa ditangkap dan dihukum. Jadi marilah kita renungkan hadir sekalian. Makanya kita disuruh ikhlas tuh itu. Dan jangan berharap pujian manusia atau jangan berharap komentar dari manusia. Karena sebagian manusia bisa sampai titik itu. Bukan, dia sebagian manusia tahu saudaranya lagi kena musibah. Harusnya kan punya empati ya. Ini enggak. Terus diserang, terus divonis, terus di segala macam. Jadi jangan berpikir ke sana. Fokuslah kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan jaga iman kita. Dan jangan pernah melakukan kesyirikan. Dan jangan sampai menggunakan pengobatan yang ada unsur syiriknya. Jadi pastikan pengobatannya tidak mencederai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kepada Allah. Dan ini anak adalah anugerah. Anugerah. Dan yang berikutnya saran-saran, coba bangun komunikasi dengan orang tua yang memiliki kasus yang sama. Dan mereka belajar, mereka beriman, mereka bersabar, bahkan sebagian mereka sudah sampai titik bersyukur. Nah, punyalah lingkungan seperti itu. Dan kalau beliau yang bertanya tidak tahu atau tidak tahu seorang pun, insya Allah kita bisa kasih tahu. Ibu-ibu yang yakinnya kepada Allah itu luar biasa ketika punya anak seperti ini. Dan masih berjuang sampai sekarang. Masih berjuang. Itu poin. Dan sebagian mereka bukan punya satu anak seperti ini. Lebih dari satu anak seperti ini. Tapi mereka tetap yakin dengan Allah. Baik sangka kepada Allah. Dan menjadikan ini sebagai sarana ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.